Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларымен өздеріңізді таныстыруымызды жалғастырамыз. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Дүйсенбіден қасиетті Рамазан айы басталды. Ораза тұтудың ерекшеліктері туралы өздеріңізге айтатын боламыз. Сонымен қатар 42-тің бірінде жаңа оқу жылы басталып, Қазақстанда жаңадан 80 мектеп ашылып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар бейсенбі күні Брюссельде Еуроодақ басшылары Ресейдің Грузиямен жанжалынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылағаны жайлы айтатын боламыз. Және де 42-тің бірінен Семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 оқу жаттығу жұмыстары басталып отыр. Және Қазақстанның уран өндірісі мен экспорты ел экономикасының аса маңызды саласына айналып отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, бірінші қыркүйектен мұсылман қауым үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала Рамазан оразасының парзығын осылай атап көрсеткен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі жайлы Нейля Сұлтан дайындаған хабарға құлақ түріңіздер.
Жастайынан ата-анасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Менің ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қатты ұстауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам артамайды, қайта дене бітімі жақсарып, тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын менің ойымша ораза ұстау. Бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша ғана нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол имандылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк. Қазіргі көп жастар енді темекі шегеді, арақ ішеді дегендей көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алдалғы барам. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барам.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам, ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Әлемнің 2 миллиард мұсылмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мұсылмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Биыл да Рамазан айы 29 күн балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол қадыр түні Рамазан айының 26-сынан 27-сіне қараған түні қадыр түні. Бұл түн әдеттегідей 1000 түнге барабар келеді.
30-шы қыркүйек күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен туткан оразаларыңыз кабыл болсун дей отырып, Рамазан айы сиздердин шаңырактарыңызга, отбасыларыңызга шапагат нурун түгөй берсин деген тилекпен айта кетерimiz, Казакстандын мусулмандары кийинки кезде Алланы тааныууга, ороза устап, иманын күчөйтүүгө деген антасы кандай деген суракка Казакстан мусулмандарынын башчысы, бас муфти Абсаттар Дербисали, Аллага шүкүр, жылдан жылга Алла Тааланын ризалыгы үчүн ороза устаучулар саны артып келе жатканын айткан. Онун айтуунча, жалпы Рамазан айынын кадыр касиети менен артыкчылыгы жайлы мешиттерде Бухаралык акпарат куралдарында кеңінен айтылып келет. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, 1-кыркүйөктө Казакстандагы миңдеген мектептерде алгачкы коңгуроо согулду. Мектеп табалдырган алгач аттаган балгын шакирттер биринчи ирет окуучу партасына отурду. Жаңы окуу жылында республика боюнча 80 жаңы мектеп ашылады деп жоспарланган эди. Солардын бири 1200 окуучуга арналган жаңы орто мектептин ашылуу салтанатына катышкан Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев алдагы 5 жылда республика боюнча 245 мектеп салынады деп мәлімдеді Астана қаласында. Буган дейін Казакстандын билим жана ғылым министри Жансы Түймебай биылғы жылы елдегі мектептердің жалпы саны 7725-ке жеткенін, жаңа оқу жылында болашағы жоқ ауылдар мен оқушылардың жетіспеушілігіне байланысты 26 мектеп жабылатындығын хабарлаған. Ресми деректерге сәйкес Қазақстандағы жалпы орта білім мекемелерінің желісіндегі мекемелерде 2,5 миллионнан астам шәкірт оқып білім алады. Сонымен бірге Әділет министрлігінің қарамағындағы қамау орындарында да сот үкімімен жазасын өтеп жатқандар арасында орта білімі жоқ 5000-нан астам азамат үшін де осы 42-тің бірінде жаңа оқу жылы басталып отыр. Олардың қамау орындарындағы 51 оқу мекемесінде орта білім алуға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар 1-42 күні сондай-ақ Алматыда Хейлибері Алматы британдық мектеп ашылды. Бұл мектеп жекеменчик кәсіпкерлердің қайырымдылық жобасымен құрылып отыр. 560 оқушы білім ала алатын мектеп британдық білім жүйесінде сабақ береді. Ал қымбатты ғайын, енді жаңа оқу жылынан басап, есірткімен күрес мақсатында астаналық мектептерде жастардың оны қолданатындығын анықтау мақсатында тестілеу шарасы өткізілмекші. Бұл туралы Астана қаласының ішкі істер департаментінің есірткі бизнесмен күрес басқармасының бастығы Аясын Байділдаев хабарлаған еді. Толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтанқызынан тыңдайық.
Мамандар қазіргі таңда Қазақстанда синтетикалық есірткі түрлерінің көбейіп бара жатқандығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Есірткінің бұл түрі арзан болғандықтан, әсіресе жастардың арасында оны қолдану кеңінен тараған. Осыған орай астаналық жоғары оқу орындарының бірінде студенттердің оны қолданатындығын тексеру мақсатында тестілеу өткізілмекші екен. Есімін айтудан бас тартқан 23 жастағы бойжеткен республикадағы жоғары оқу орындарының бірінде білім алып жатқан студенттердің бірі. Есірткіге әуестенгеніне 2 жыл болған оның қалалық наркология орталығында емделіп жатқанына жарты жыл толды. Сұхбаттасымыз есірткі дәмін бала кезінде-ақ татып көріп.
Любой человек становится наркоманом, как женщина нет хорошей жизни. В первую очередь, например, у меня просто было в семье.
Ес білгелі үйдегі ұрыс-керіс жанжалдан көзімді ашқаным жоқ. Оның үстіне ішімдік үйден үзілмейтін. Мен өзіме дос іздей бастадым. Бір жігітпен танысып, ғашық болып қалдым. Уақыт өте келе оның нашақор екенін байқаған едім. Ол мені есірткіге үйретті. Отбасындағы жайсыз жағдайларды бір сәт ұмыту үшін есірткіні пайдаланудан бас тартқаным жоқ.
Парень оказался наркоманом. Я не знала.
Алғаш героин, морфий, кокаин, гашишті қолданып жүріп, оларды тамыр арқылы жіберуге болатындығын білдім. Әрине, бұл есірткі түрлері қымбат болғандықтан ақшаны дос қыздарынан, туыстарынан алып отырдым дейді бойжеткен.
Хотя я, знаете, очень много всяких видов принимала, но я просто скажу, что на чём конкретно.
Мен осы жасыма дейін есірткінің көптеген түрін қолдандым, бірақ сізге түсінікті болу үшін қарапайымынан бастайын. Мәселен, героинді нашақорлар арасында бомба деп атап кеткен. Бұл есірткінің 1 грамы 5000 теңге тұрады, ал пайдалануға күніне 4-5 грамм кетеді. Есептеңіз, сонда күніне маған 20-25 мың теңге қажет болатын.
Вот считайте около 20-25 тысяч в день.
Деді бойжеткен. Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбет Шаймерденұлы аталмыш ауруханаға келіп, ем алушылардың дені жастар екендігін айтады. Сондай-ақ ол синтетикалық есірткі саналатын дәрі-дәрмектердің дәріханаларда көбейіп кеткендігіне алаңдаушылық танытты.
В основном применяют тяжелые наркотики. Это героин, вот, и другие наркотики.
Нашақорлар негізінен есірткінің ауыр түрін қолданады. Олар құрамында героин мен кодеин бар есірткілер. Құрамында кодеин бар дәрі-дәрмектерді нашақорлар тамыр арқылы салады. Кодеиннің әсерлілігі морфий мен гашишке тең. Осы күнге дейін дәріханаларда құрамында кодеині бар дәрі-дәрмектерді сатуға әлі тыйым салынбаған. Темпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрі-дәрмектердің құрамында да кодеин бар. Оны нашақорлар жақсы білетіндіктен жиі қолданады. Дәріханаларда ондай дәрінің
2000 программа 70 теңгемен 140 теңгенің аралығында. Арзан болғандықтан көп нашақорлар героиннен гөрі есірткінің осы түріне әуес.
Поэтому им дешевле многие садятся на кодеин, чем, допустим, на героин.
Деді дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Біз осы мәселеге байланысты адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистан әңгімеге тартқан едік. Ол бұл мәселеде студент жастар мен жасөспірімдердің құқығы өрескел бұзылып отырғандығын айтты.
Грубейшее нарушение прав человека заставляет человека проходить некую экспертизу.
Бұл жерде адам құқығы бұзылып отыр. Олар адамды өз еркінсіз тексерістен өткізбекші. Егер арнайы заң қабылданып, заңда республика халқының барлығы бірдей нашақорлыққа қарсы тексерістен өтуі керек делінсе, онда әңгіме басқа. Алайда біздің елде нашақорлықты пайдалану, қолдану ауыр қылмыс болып саналмайды. Сондықтан ол дұрыс емес. Ал ата-аналардың рұқсаты мен рұқсатынсыз деген мәселеде ақылға сыйымсыз. Себебі студент пен оқушының өз құқы бар. Оны ешкім өзгертуге, оған қарсы жүруге ешкімнің де қақысы
жоқ.
Деді Евгений Жовтис. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Құрметті тыңдаушы ағайын, есірткі тұтынушылардың басым бөлігін, яғни 56%-ын 17 мен 30 жас аралығындағы жастар болса, 6%-ын 17 жастан төменгі жасөспірімдер құрайды. Осы мақсатта Қазақстанның білім беру орындарындағы оқушылардың қанына сынақ жасап, есірткі пайдаланатын жастарды анықтап, алдын алу шарасы көзделіп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, соңғы тәуліктегі маңызды жаңалықтарға тоқталып өтейін. Тибеттің рухани көсемі ауруханадан шықты. Қырғызстанның негізгі оппозициялық одағы басқа да фракциялармен және қозғалыстармен біргетіндігін айтты. 42-нің 2 мен 4 аралығында Алматыда Жібек жолы бойындағы қалалар әкімдерінің 3-ші форумы өтеді. 2-ші 42-те Сенат пен Мәжілістің бірлескен отырысы өтеді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың алда берілетін тақырыптарын тағы да естеріңізге сала отырайын. Онда Қазақстанның уран өндірісі мен экспорты ел экономикасының аса маңызды саласына айналып отырғаны турасында және 42-тің бірінен Семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 оқу жаттығулары жұмыстары басталатыны жайында тыңдайсыздар. Сонымен қатар Брюссельде Еуроодақ басшылары Ресейдің Грузиямен жанжалынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Еуроодақ басшылары Брюссельдегі кездесуінде Грузия дағдарысына байланысты одақтың Ресеймен қарым-қатынасын қайта қарады. Алайда Ресейдің әрекетіне қалай жауап беру қажет деген сауалда Еуропадағы елдер басшыларының пікірі екіге бөлініп отыр.
Саммит қарсаңында Брюссельде баспасөзге берген сұхбатында Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солана:
"Sanctions is not in the agenda today. What we may do is..."
Санкция жариялау күн тәртібінде тұрған жоқ. Ресеймен байланысымызды қайта бағаламақшымыз. Біз қазір шілде айында басталған серіктестік және ынтымақтастық келісімі үдерісін жүзеге асыра бастадық. Осы мәселелердің барлығы да болашақта қайта қаралуы тиіс деген еді. Бұл үдеріс Еуроодақ пен Ресей саммиті қарсаңында аяқталуы тиіс деген еді Солана мырза. Ол саммит қарашаның 14-інде Францияның Ницца қаласында болмақшы. Франция президенті Николя Саркозидің арағайындығымен Ресей және Грузия арасында атыстарды тоқтату жөнінде 6 баптан тұратын келісімге қол қойылғаны белгілі. Оның қалай жүзеге асып жатқандығын бақылау мақсатында Еуроодақ бірнеше жүздеген әскери және полиция бақылаушыларын жібермекші. Бұл бақылаушылар оңтүстік Осетиядан немесе Абхазияда емес, Грузияның тікелей өзінде жұмыс істейтін болады. Сондықтан ол үшін Ресейдің рұқсатын алудың қажеті болмайды, деді сарапшылар. Еуропа мен ресми Мәскеу арасында жаңа текетірес дәуірінің басталуына Грузия дағдарысының себепші болмауы үшін асығыстық пен қызбалыққа салынбау қажеттігін Франция, Германия, Италия елдері ұстануда. Аталған саммитке төрағалық етуші Саркози мырза бұл дағдарысты шешуде жеке дипломатиялық байланысын жалғастыра беруді қалап отыр. Тіпті ол өзі Ресей мен Грузияға қайтып барып, бейбіт сөйлесулерді одан әрі өрістеткісі келеді. Қызуқандылыққа салынып, Мәскеу мен арадағы барлық есіктерді жауып тастауға тырыссақ, онда Еуропа одан запа шегеді, деді Германия сыртқы істер министрі Франк-Вальтер Штайнмайер. Ресей бізге жау ел емес, стратегиялық әріптес, деді Италия тарапы. Брюссель саммитінде Ресейге қатаң талаптар қойылып, сындардың жолданылуын қалайтындарын Британия мен Шығыс Еуропаның бірқатар елдері айқын білдіріп отыр. Мысалы, Британия үкімет басшысы Гордон Браун Обсервер апталық басылымына берген сұхбатында Еуроодақтың Ресеймен қарым-қатынасы қайта қаралуы тиіс дей келіп, Мәскеуді үлкен сегіздік тобынан шығарып тастап, оның НАТО-мен байланысын қайта қарау керек болар деген ойын жеткізген болатын. Еуроодақ азаттың пікірі екіге бөлініп отырған бұл айтысқа Ресейдің де араласқысы келген сыңайлы. Мысалы, Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров:
Если США и их союзники в конечном счете выберут не свои национальные.
Құрама Штаттар мен оның одақтастары өз халықтарының және грузин халқының қызығушылықтарын ойламай, Саакашвили билігін қорғауды ғана ойласа, мұның өзі шынайы тарихи тепе-теңдік тұрғысында қателікке алып барар еді, деді ол. Атысты тоқтату келісімін жүзеге асыруға Ресей асықпауда. Бұл әрекет Саркози мен Еуроодаққа қиындықтар әкеліп отыр. Ардақты радио тыңдаушыға инстер азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осы жылы 42-тің 1 мен 25 аралығында Семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 интегралдық оқу жаттығу жұмыстары болады. Бұл жаттығу жұмыстары ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шарты ұйымының ұйымдастыруымен жүргізіледі. Тақырыпты толығырақ Нейля Султан жалғастырады.
Дүниежүзілік екінші соғыс аяқталған соң, арада 4 жылдан кейін 1949 жылдың 29 тамызында Семей жерінде алғашқы ядролық жарылыс жасалғаны мәлім. Содан бұл қатерлі сынақ бейбіт заманда аз кемі жоқ 40 жыл уақытқа созылған болатын. Ядролық қарудан азат аймақ мәселесі алғаш рет Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 1946 жылы өткен кезекті бір сессиясында қозғалған. Қазірде әлемде ядролық қарудан тыс 5 өңір бар екен. Оның алғашқысы 1967 жылы Латын Америкасында құрылған болатын. Қазірде оған Орталық және Оңтүстік Американың сондай-ақ Кариб бассейнінен 32 мемлекет мүше болып отыр. Ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шарты ұйымына 180 мемлекет қол қойды. Бұл келісімнің күшіне ену үшін 144 ел ратификациялануы керек. Алайда бүгінгі күнге дейін 135-і ғана ратификацияланды. Сондықтан 9 елдің ратификациялануын күту қажет болып тұр. Оған ядролық қаруы бар Үндістан, Пәкістан, Қытай, ақш сынды елдерді де қосыңыз. Аталмыш ұйымның міндеті тексеру жұмыстарын жүргізу, су астында, аспан астында, жер астында болатын ядролық жарылыстарды болдырмау, соны барынша қадағалау. Деді ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шарты ұйымының атқарушы хатшысы Тибер Тот. Аталмыш ұйымның ұйымдастыруымен Семей полигонында өткізілетін жаттығу жұмыстарының маңыздылығы зор, деді Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығының бас директоры Қайрат Қадыржанов.
Ядролық қару, оны сынауға болмайды, оны жасауға болмайды деген сондай шарт. Бүткіл елдер сынауды жабу керек, оны жасамау керек деген сондай шарт дайындап жатыр. Сол күшіне жетсе, 180 мемлекет қаруға қол қойып, оны ратификацияны жасаса, онда әрбір елде ядролық қаруды құртады, оны жасамайды, сынауды қояды. Неге десеңіз, қалай тықсаң да, қалай тықылсаң да, мен оны бәрібір табам деген сөз. Сондай методтарды тапсақ, онда әлі қаруды ешкім жасамайды. Соған біз көмектесіп жатырмыз. Егер осының бәрін дұрыс жасасақ, онда Қазақстан өте рөлі үлкен. Бүткіл әлемдік бейбітшілік болу үшін, ешқандай атом ядро қару жасалмау үшін соны біз жасап жатырмыз.
Сондай-ақ маман Семей полигонында жаттығу жұмыстарының халықаралық деңгейде өткізілетіндіктен, оған әлемнің 200-ге жуық елінен өкілдерінің қатысатындығын тілге тиек етті.
Далада олар іздейді, болды ма, осы жерде қарудың сынауы болмады ма, оның көп методтары бар, радиацияны өлшеуге болады, әлгі сейсмик сигналдары болады, тесігі қалар, ол ойын сияқты. Ол жай химикалық кәдімгі әлгі динамит сияқты нәрсе, кішкентай қызырып жасаймыз, бірақ от соны табу керек басқа халықтар. Бұрынғыдай полигон жапқанда ядролық қаруды Қазақстандан кетіргенде от сонымен салыстырмалы нәрсе болады.
Энергетика және минералды ресурстар вице-президенті Болат Ақшолақов бұл туралы пікірін төмендегідей жеткізді.
Цель данного эксперимента значит показать в действии возможность проведения.
Бұл жаттығу жұмыстарының мақсаты зор. Мәселен, кез келген мемлекетте ядролық жарылыс бола қалса, оны жылдам уақытта тексерістен өткізіп, анықтау мәселелеріне дайындық жасау. Әлем бойынша ядролық жарылыстарды анықтайтын 337 нысана бар. Оның 5-і Қазақстан территориясында орналасқан. Ол станциялар осы жарылыстарды онлайн режимінде қадағалайды. Ал енді аралап зерттеу жұмыстарын соңғы техниканың мүмкіндіктерін пайдалану арқылы осындай жаттығу негізінде жүргізу өте қажет. Бұл зерттеу жұмыстары жарылыстың болған болмағанын күдік туғызған жағдайда сол жарылыс болған жерге келіп тексеру үшін қажет.
Определить, значит, тот или иной взрыв, который возможен был.
Деді Болат Ақшолақов. Жаттығу жұмыстарында салмағы 40 тоннадан тұратын техникалық жабдықтар қолданылады. Оған түрлі 40 елден келген инспекторлар тобы қатысса, қосымша 120 елден келген өкіл бақылаушы болады екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Кымбаттагайын 1-ші 42-тен семи полигонда бірлескен далалық эксперимент 2008 деп аталатын оқу жаттығу жұмыстары басталады. Онда радиацияның деңгейі анықталады. 1949 жылдың 29 тамызында кеңестер одағының семи полигонда тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізгені тарихи дерек. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалса, оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге семи полигонда химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс жасалғаны да белгілі. Енді осы қолда бар мәліметтерге сүйенсек, бұл радиациядан бүгінде зардап шеккендердің саны 2 миллионнан асып отыр. Қымбатты ағайын, әлі де бұның зардабы 5-6 буын келешек жастарға салдары болады делініп отыр. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Осы туралы хабарды Сұлтанхан Аққолынан тыңдаңыздар.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12000 тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Вестингхаус компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевтің 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатом өнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай:
"Вы, кстати, первый человек, который задаёт с тех пор вопрос на эту тему."
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
"Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе."
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз.
Әлде бізден бірге қалыңыздар, алда Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы жайында хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ, ақын Ақштап Бақтыгереева мен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Тыңдарман мінберінде тыңдауға уақыт табыңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.